kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon, si Dr. Gina Gatarin mula Urban Transformation Research Center ng Western Sydney University. At ating pag-uusapan, hindi nyo mahuhulaan. Ang problema, pinakamalaking problema sa Pilipinas, traffic. Magandang araw, Dr. Gatarin.
Magandang araw din, Maribel. Salamat.
Salamat sa panahon mo.
Yeah, thank you. Thank you for having me.
Bahagi ng PhD research mo ang pinakamalaking problema ng maraming mga Pilipino. Pang-araw-araw na problema ng maraming Pilipino. Traffic.
Yeah, oo. Maraming reklamo, maraming may stress.
Napag-usapan nga natin noong mga dekada 80, dekada 60, hindi pa gaano kalaki o kasama yung traffic, hindi ba? Makakapunta ka pa sa point A to point B ng walang isang oras.
Mm-mm.
Pero ngayon, nabanggit mo nga na kung pupunta ka lamang sa pinakamalapit na paaralan, parang dalawang oras o isang oras ang pinakamabilis.
Oo.
PhD research mo, nakasentro siya sa Metro Manila?
Topic ko, yung geographical location niya is yung bakit nga ba may traffic crisis sa Metro Manila.
At nabanggit mo nga, di ba, yung pang-araw-araw na buhay ng bawat tao na nakatira sa Maynila o Metro Manila, parang tila yung nagdi-dictate sa kilos nila at oras sila alis ng bahay, anong saan sila mag-aaral, ay yung traffic.
Oo, oo. Parang halos hindi ka na matulog, kaiisip ka pa plano, anong oras ka dapat umalis para madrating mo yung destination mo sa tamang oras. So, yun. Kaya mahirap ngayon yung sabihin na Filipino time is always late eh, kasi hindi nga kasi predictable talaga yung oras kung kailan ka makakarating kasi ang daming bagay na hindi mo hawak o hindi mo kontrolado dahil sa extreme traffic crisis ngayon sa ating city sa Metro Manila. No?
Kadalasan, ang sinisisi ng mga tao pag nalilate sila, maliban sa traffic, kasi given na daw yun eh. Pag may baha, may ulan at may aksidente.
Kasi so, lalong lumalala yung traffic dahil sa, yeah.
Yun ba talaga yung sanhi ng traffic o sanhi ng mas malalang traffic?
Actually, yung traffic, sintomas lang yan ng mas malalim pang mga problema ng transportasyon sa Pilipinas. Traffic, of course, marami siyang factors kung bakit siya nangyayari at patuloy siyang lumalala, no? So yung term natin is traffic jam or traffic congestion. Bakit nga ba yung mga tao lagi na lang stuck sa traffic? Well, una sa lahat, sasabihin natin wala talagang maayos na pampublikong transportasyon, kaya yung mga tao na pipilitan tuloy na dumepende na maghanap ng sariling paraan, sariling pribadong paraan para sila makagalaw at makarating sa kanilang mga destinasyon. So nagiging pangarap o ambisyon ng bawat tao na magkaroon ng sariling private mode of mobility. So number one ngayon na issue is yung paglaki ng volume ng mga motorsiklo kasi medyo affordable siya lalo na sa mga medyo lower income groups. And then kung medyo nakaka-afford ka, gustong-gusto ng mga tao magkaroon ng sariling kotse para nga naman maiwasan nila yung inconvenience na pipila ka, mausukan ka sa mga pampublikong modes of transportation katulad ng jeepney, ng bus, or ng train, etc. So, although hindi nito nasosolve yung problema natin kasi lalong lumalala dahil nga limited lang naman yung mga kalsada, o yung masisikip naman talaga yung mga kalsada, etc. Hindi naman siya lumalaki talaga. So, lalong sumisikip ngayon. Nag-i-invite tayo lalo ng more supply ng mga sasakyan kaya lalong tumitindi yung traffic. Kahit sabihin natin magtayo tayo ng 10 expressways dyan, 10 skyways, kung you know, grabe din naman yung paglobo ng volume ng mga sasakyan, wala din yan. Kasi mapupuno at mapupuno lang din yan. So, hindi nasosolve ng pagtatayo ng mga kalsada at ng mga high-speed roads yung issue natin sa transportasyon hanggat hindi natin ina-address yung problema natin sa mass transit system at maging yung pag-encourage din sa pedestrianization at saka yung bigyan ng option ng mga tao na makapag-bike ng ligtas.
Pero sa Pilipinas, di ba, dun ka lang makakakita ng maraming alternatibo. May MRT, may LRT, may bus, may jeep. Tapos sabi mo nga, may FX. May FX pa ba?
Oo.
At tapos meron yung pinakamabilis
nga
tricycle. Tapos meron nga ngayon yung motorsiklo. Kasi pwede yun daw yung iwas sa traffic. Diba? Mabilis. Pero parang tila, sa dami ng alternatibo, hindi pa rin masolusyonan o mapabilis yung takbo ng daloy ng transportasyon.
Oo, kasi nga yun nga, nagdedepende kasi ang mga tao sa atin sa, you know, private solutions, you know, to each his own kind of solutions. Walang integrated na mass transport planning na ipapatupad. Kaya, you know, lalong dumadami yung mga sasakyan, lalo lang din sumisikip, lalo lang din nagtatraffic. So, paikot-ikot lang din yung problema. So, hanggat hindi tayo napofocus na bigyan ng chance at bigyan ng talagang atensyon at budget at i-sustain yung efforts para sa pagtatayo ng mass transit system, hindi talaga masosolve itong ating problema. So, yun, maganda naman na, of course, natatayo tayo ng maraming railway network. Maraming tinatayo ngayon na papuntang Bulacan, papuntang Cavite, papuntang Laguna, even papuntang Bicol, papuntang Clark, etc. Pero medyo matagal din kasi mag-construct ng mga ganitong projects at ang dami ding mga project delay. So yung mga na-interview ko sa aking thesis, nagpo-propose sila dapat may short, medium, and long term na mga solutions na hindi tayo nasa-stuck na okay, intayin na lang natin na mag-2028 hanggang matapos yung mga railway, mga pangakong railway networks para ma-ease ang ating travel time at congestion. So hindi naman pwedeng ganoon na maghintay ka lang.
So walang ilang taon, walang step 1, step 2, step 3.
Oo, wala kasing short, medium and long term na mga plano. Puro okay, one shot deal na okay, magtayo tayo ng Metro Manila Subway, magtayo tayo ng MRT7, etc. So medyo matagal kasi yung mga ganung grand infrastructure projects. So in the meantime, paano ba natin, for example, ma-improve yung mga meron na tayo? Halimbawa, yung jeepney at saka bus. Paano ba natin ma-improve yung operations ng mga ito na hindi rin naman kinakatalo yung ating mga transport workers? Kasi yun din naman yung tendency sa atin na, okay, sabihin natin bulok yung mga jeepney, etc. Alisin na natin sila next week or next month. Hindi naman pwedeng ganun kasi yung transition. Kasi dapat, yun nga, sinabi mo kanina, walang konsultasyon na nangyayari, especially dun sa mga naaapektuhan, kaya lalong nagkakagulo. So, dapat talaga, yun nga, again, pag-isipan at planuhin ng maigi, ano ba yung mga low-hanging fruits? And at the same time, ano yung mga pwedeng short, medium, and long-term solutions talaga na makaka-address dito sa problemang ito? Kasi there will come a time talaga hindi na magiging livable ang Metro Manila if we just go on the same old things that we are doing. So, which is really affecting you know, the future of our country. Kasi remember, Metro Manila is the capital of our country. Mm-hmm. At ano ang sinasabi ng ganitong mga trend sa ating Kapitolyo kung, you know, itotolerate natin ang mga ganitong pangyayari na palagi na lang para sa kokonting minorya na nagda-drive ng kotse ang inaalat nating mga infrastruktura sa ating capital city.
Na nung nakaraang taon, nakapanayam ko si Elijah Gotian mula Transportation and City Planning. Uh-huh. Na dumalo sila para sa isang placemaking course dito sa Universidad ng Melbourne. Isa sa mga katangi-tanging nabanggit niya ay hindi daw kasi sinasali sa pagpaplano o di kaya sa pagbubuo ng mga plano yung karanasan ng commuter.
Oo. Yung human dimension. Kasi medyo ginagawang masyadong technical and economic ang language o lingwahe ng pagpaplano, no, ng ating mga syudad, ng transport planning, etc. So tama 'yun, no. So maraming pagkakataon sa maraming mga venues at maraming mga meetings. Palagi na lang siyang tinatawag ng mga high level meetings na nanle-left out yung experiences ng mga tao sa ground, ng mga civil society organizations, ng mga urban poor, ng mga taong nagko-commute, etc. So, yun nga yung sinisigaw ng mga transport reform advocates ngayon sa Pilipinas. Ang tawag nila, hashtag commuters naman.
Mm-hmm.
Kasi hindi naman nagko-commute daw yung mga opisyalis natin sa gobyerno. Ang mga yan ba sumasakay regularly ng tren o ng MRT o ng bus? Naiintindihan ba talaga nila kung ano yung sinosolve nila? Unless kasi hindi maintindihan nila yon, hindi nila magigets kung gaano kahirap at gaano kakomplikado yung ating sinosolve na problema dito.
Tsaka sabi, 10% lang daw ng mga commuter sa Metro Manila ang may sariling sasakyan.
Oo, tapos yung bulk ng ating public investments on infrastructure ay para sa kanila. So parang grabe yung kinikreate na inequality nito, no, na yung kung may sasakyan ka lang, ikaw lang yung pwedeng gumalaw. At yung mga mahihirap na, you know, lower income groups ng mga walang access sa pribadong sasakyan, sila talaga yung nagtitiis ng pipila sa MRT or maghahabol ng bus o jeep or bibitin para lang makarating sa kanilang trabaho o sa kanilang mga eskwelahan
o
bahay.
So, sinong pwedeng lapitan? Sinong pwedeng tapikin at sabihin, teka muna, ito yung problema, hindi nasusolusyonan. Paano nyo kami papakinggan o isasama sa konversasyon?
Well, ito naman din yung maganda sa Pilipinas. On the brighter side of things, merong very vibrant civil society culture ang Pilipinas. So maraming mga professionals and mga grupo na nabuo na talagang nagsusulong ng karapatan ng mga commuter at ng magkaroon ng mga sustainable and inclusive mobility advocacies sa ating bansa. So yung nakita ko nung panahon ng thesis ko, talagang in-organize nila yung mga sarili nila. So these are professionals, diba, mga may background sa transport planning, transport engineering, traffic engineering, environmental advocates, mga cycling groups, etc., na in-organize nila yung mga sarili nila at sila mismo yung naghahain ng mga proposal sa gobyerno at tulungan yung gobyerno na maintindihan yung mandates nila na ito yung mga kailangan nating i-prioritize kung gusto nating ma-solve yung issue ng traffic.
Kaya ba may bike lane na ngayon?
Oo, kasi yun na nga eh, parang ang laki ng effort ng mga mamamayan, mga ordinaryong professionals and mamamayan, nagisingin yung gobyerno na, hey, come to your senses, especially nung panahon ng pandemic na very limited ng capacity ng public transport.
Kasi yung napansin ko dito sa particular sa Melbourne, na may connectivity eh. Kung magpa-public transport ka, pwede kang maglakad hanggang tren. Pagbaba mo ng tren, may tram. O di kaya kung wala, kung nandun ka sa mga Arabal, may bus.
Oo, yung tawag kasi doon yung universal accessibility at hindi lang siya para doon sa mga taong able-bodied. Bilang isang nanay din ako, napaka-importante nung yung mga ramp, pantay-pantay yung kalsada para hindi ko kailangan buhatin yung pram halimbawa ng anak ko or yung wheelchair ng, di ba, person with disability.
Kung meron kang guide dog.
Oo, or gumagana dapat yung mga lift. So yung mga ganun kasi, yung well-thought talaga yung infrastructure, hindi yung mailagay lang.
Sa thesis mo, sabi mo, gridlock, grand promises, and grit. Can Metro Manila overcome its traffic nightmare? Nasagot mo ba siya?
Oo naman. I think it's a far, far yes kung babaguhin natin yung state of affairs ng how we do business at the moment. Again, going back, ano yung pwedeng short, medium, and long-term goals na pwede natin i-achieve?
Maraming salamat, Dr. Gina Gatarin ng Western Sydney University.
Salamat din, Maribel!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.